Лука, 17-ші башы. Дағы да Иса кесіні соқталарына былай айтты.
Адамны гүнәха түшіруші затла келмей амал жоқты. Алая, ол затла кімні үсібілі келе еселі де аңа палақ. Ол, бүгітшеледен бірлерін гүнәха түшіргеннен есе, аны бойнына тірмен ташын тағып, аны теңізге атсала, аңа ол игі болыр еді. Кесігізге сынап қарағыз. Сені қарындашың саңа қажау гүнақ етсе ба, аңа айыбын айт. Сора тобаға қайтышса, аңа кеч. Ем бір күнге жеті кере саңа қажау гүнақ етсе да, бір күнге жеті кере қайтышып, тобаға қайтама десе, аңа кеч.
Сора Абустолла Раббиге,
«Бізде инануны көп ет»,
деділе. Рабби былай айтты.
Сізні татыран бүртіктенгі бір инануғыз болып, бұ инжір терекке тамырыңла чығып теңізге орнал деп айтсағыз еді, ол сізні айтқаныңызны етер еді. Сізден бірігіз сабан сүрген, не де сүру күткен құлы болып, ол сабаннан қайтқан заманда аңа тер көкіна барып столға олтыр деп айтырық мыды? Ол уға есен, аңа, маңа ұшғыр қазырла да беліңі қысып. Мен аша бичіп бошағыншы, маңа шапалық ет, аннан сұрауа, кесін аша іч деп айтмаз мы? Қолу аны бұйрығын толтырғаны үчін, аңа сау бол деп айтырық мыды? Айтыр демеймі. Сіз де алай, сізге бітеу бұйрылғаны толтырған заманыңызда. Біз мағанасыз құллабыз, етерге борышлы болған затыбызны еткен біз деп айтығыз.
Иерусалимге бара, Иса Самарияны бұла, Галилеяны арасы бұла өте еді. Сора ол бір елге кірген заманда, келепен аурулы он адам аңға түбеділе, алауа арлақта тоқтап, ұллы ауаз бұла,
«Устаз Иса, бізге жазықсын!»
дейділе. Аланы көріп ол алаға,
«Барығыз, дин құлықчулаға көрініңіз!»
деді. Сора ала бара тұрған замаларында тазаланып қалдыла. Аладан бірлері уасау болып қалғанын көріп, ұллы ауаз бұла Аллаха мақтау сала қайтып келді. Емді Иссаға ыспас еті, бет төбен аны аяқларын Аллына ауды. Ола Самариялы еді. Ол заманда Исса,
«Тазаланғанла он түйілмеділі, тоғызуа қайдадыла. Жалан да бұтыш қыраллыдан башқа, Аллаха мақтау салырға қайтқан болмады мы?»
деді. Сора аңға,
«Тұр, бар, сені инануың сені құтқарды»,
деді. Фарисейлі Иссаға,
«Аллахны патшахлығы не заманда келлікті?»
деп сорғанда, ол алаға,
«Аллахны патшахлығы белгілі қалбыла келлік түйілді. Емді, маа ол мұндады, не де, маа андады» деп айтырық түйілділі. «Нек десегіз, Аллахны патшахлығы сізіні ішігіздеді»,
деп жуап етті. Соқталарына да былай айтты.
«Сіз адам ұлыны күллерінен бірін оқына көрірге күшеген күлле келлік тілі, көрлік та түйілісіз. Адамла сізге маа мындады, не да маа андады» деп айтырла. «Бармағыз, ем ызыннан айланмағыз. Нек десегіз, шыбыла көкні бір жанынан жашынап, көкні бірсі жанына дері жылтырағаны кебік, адам ұлы да кесіні күнінде алай болдықты. Алая, алға ол көп қиналырға, ем бұ тұқым аны қабыл етме қоярға керекті. Нұхну заманында қалай болған әсе, адам ұлыны заманында да алай болдықты. Нұх кемеге мінген күнге дері адамла, ашай іче, қатын ала, ерге бара тұрғандыла. Сора су қияма келіп барында қырғанды. Аны кібік лұтну заманында да, ашай іче, ала, сата, ұрлық сала, мекем ішлей тұрғандыла. Алая, Лут Садомнан чыккан күн, көктен от була кукурт жаун жауып, барын да кырганы кебик, адам улу көрүнгөн күндө да алай болукту. Ол күн кеси үй башында болуп, капчуклары ва үйдө болгон адам аланы алырга түшмесин. Аулакта болгон адам да аны кебик артка айланмасын. Лутну катынын эскизге түшүрүгүз. Кеси жанын сакларга күрөшкөн адам аны жоярыкты. Жанын жойгон адама аны жашатырыкты. Сизге айтама, ол кечи экеулен бир төшөктө болуктула. Бири алыныркты, бири уа калдырылыкты. Эки тышыру бирге тирмен тартырыктыла. Бири алыныркты, бири уа калдырылыкты. Экеулен аулакта болуктула. Бири алыныркты, бири уа калдырылыкты.
Бу затка аңга
кайда болукту бу, Рабби?
Дедиле ола алага.
Мыллык болган жерге кушла да жыйылырла.
Деди